İkinci bob.
Bir necha kundan keyin Iso yana Kafarnahum shahriga keldi. Uning uyda ekanligi ma'lum bo'lgach, tezda ko'p xaloyiq to'plandiki, hatto eshik oldida ham joy qolmadi. Iso esa xalqqa Xudoning so'zini aytardi. Shu orada 4 kishi ko'tarib kelayotgan bir shol odamni uning oldiga olib kelishdi. Xalq ko'pligidan Isoga yaqinlashish imkonini topolmay, ular Iso o'tirgan uyning tomini teshib, tuynuk ochishdi va sholni to'shagi bilan tushirishdi. Iso ularning ishonchini ko'rib, sholga
"Bolam, gunohlaring kechirildi,"
dedi. Bu yerda ba'zi ulamolar o'tirgan edilar. Ular o'zlaricha
"Nega u bunday shakkoklik qilyapti? Gunohlarini yolg'iz Xudodan boshqa kim ham kechira oladi?"
deb o'ylar edilar. Iso shu onda ularning mulohazalarini ruhan payqab, ularga dedi:
"Nega sizlar dillaringizda bunday mulohaza qilyapsizlar? Nima osonroq? Sholga gunohlaring kechirildi deb aytishmi yoki o'rningdan tur, to'shagingni olib yur deb aytishmi? Lekin inson o'g'lining yer yuzida gunohlarni kechirish qudrati borligini ham bilib qo'yinglar."
U shunday dedi-da, sholga qarab,
"Senga aytaman. O'rningdan tur. To'shagingni olu, uyingga ket,"
dedi. Shol shu onda yo'q o'rnidan turib ketdi-yu, to'shagini ko'tarib, hammaning ko'z oldida chiqib ketdi. Barcha hayratga tushdi.
"Biz hech qachon bunday holni ko'rmagan edik,"
deb Xudoni olqishlar edilar. Iso yana ko'l bo'yiga chiqdi. Tumonat xaloyiq uning oldiga to'plandi. Iso ularga ta'lim berdi. U yerdan o'tayotib, Iso soliq yig'adigan joyda o'tirgan Alfey o'g'li Leviyni ko'rib qoldi.
"Mening orqamdan yur,"
dedi unga Iso. Levi esa o'rindan turib Isoning orqasidan ergashdi. Keyin Iso Levining uyida mehmon bo'lib o'tirdi. Iso va shogirdlaridan boshqa ko'p soliqchilar va har xil gunohkor odamlar ham yeb ichib o'tirardi. Bular singari Isoga ergashuvchi odamlar ko'p edi. Iso soliqchilar va gunohkorlar bilan birga yeb ichib o'tirganini ulamolar va farziylar ko'rib, uning shogirdlariga,
"Bu qanday gap? U soliqchilar va gunohkorlar bilan birga yeb ichib o'tiribdi-ku,"
deyishdi. Iso buni eshitib, shunday javob berdi:
"Sog'lar emas, bemorlar tabibga muhtojdir. Men taqvodorlarni emas, gunohkorlarni tavbaga chaqirgani kelganman."
Yahyoning ham, farziylarning ham shogirdlari roza tutayotgan edilar. Ular Isoning yoniga kelib,
"Nega Yahyoning shogirdlari va farziylarning shogirdlari roza tutadi-yu, sening shogirdlaring tutmaydi?"
deb so'rashdi. Iso ularga dedi:
"Kuyov davrida bo'lgan vaqtda to'y ahli roza tuta olarmikan? Yo'q. Kuyov ular bilan birga bo'lguncha roza tuta olmaydilar. Biroq kuyov ulardan judo bo'ladigan kunlar keladi. Ana o'shanda roza tutadilar. Hech kim yangi matodan yamoq qilib eski kiyimga solmaydi. Aks holda yangi yamoq eski kiyimdan so'kilib ketadi va yirtiq battar yomon bo'ladi. Shuningdek, hech kim yangi sharobni eski meshga quymaydi. Aks holda yangi sharob meshni yirtadi. Sharob to'kiladi va mesh ham nobud bo'ladi. Illo yangi sharobni yangi meshga quymoq darkor."
Bir shanba kuni Iso g'alla dalasidan o'tayotgan edi. Uning shogirdlari yo'l-yo'lakay boshoqlarini uza boshlashdi. Buni ko'rgan farziylar Isoga,
"Qara, nega ular dam olish kunida taqiqlangan ishni qilishyapti?"
deyishdi. Iso ularga dedi:
"Nahotki sizlar Davud bilan hamrohlari och qolib muhtoj bo'lganda nimalar qilishganini hech qachon o'qimagan bo'lsangiz. Davud oliy ruhoniy aviatar zamonida Xudoning uyiga kirib, faqat ruhoniylargina yeyishi mumkin bo'lgan baxshida nonlarni yeb, hamrohlarga ham bergan edi.
Keyin Iso davom etdi.
Inson dam olish kuni uchun emas, balki dam olish kuni inson uchun yaratilgan. Binobarin, inson o'g'li dam olish kunining ham hokimidir.